Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սասուն Միքայելյանը տեղափոխվել է Հանրապետական հիվանդանոց, այստեղ նրան պահելու են ընդամենը մի քանի օր, հայտարարում է արդարադատության նախարարությունը։ Որտեղ էր հայկական ժամանակի խմբագիրը մարտի 1-ից հետո, Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է առաջիկայում ասել, թե որտեղ էր գտնվում 2008-ի մարտից մինչև 2009 թվականի հուլիսը։ Հայաստանը համաձայնել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա։ Հայազգային կոնգրեսը մեկնաբանում է Աթենքյան գագաթնաժողովի արդյունքները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորակ հանդեսը, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատրաստակամություն է հայտնել եռանդուն կերպով աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում։ Այդ մասին նա գրել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հրայր Հովնանյանին ուղված նամակում, հայ-թուրքական երկխոսությունը որակելով որպես պատմական գործընթաց։ Նամակում Օբաման կրկին խուսափել է ցեղասպանություն բարագործածելուց և 1915 թվականի իրադարձությունները բնորոշել որպես 20-րդ դարի մեծագույն ողբերգություններից մեկը։ Միաժամանակ Նահանգների նախագահը գրել է, որ անցյալում իր արտահայտած կարծիքները մնում են ուժի մեջ։ Նամակի մանրամասները այս եթերաժամին մոլորակ ծրագրում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարելիք առաջիկայից ընթացքում կքննարկվի նաև հայկական հարցը, հաղորդում է Ռոյթեր գործակալությունը հղում կատարելով թուրք և ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի վարչապետի այցը Միացյալ Նահանգներ կմեկնարկի դեկտեմբերի 7-ին, հաջորդ երկու շաբթի։ Այցի նախորդին Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը, որտեղ պնդել է, թե առանց Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու անհնար է առաջընթաց արձանագրել հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Ես այդ մասին շատ հստակ ասել եմ նախագահներ Օբամային և Մեդվեդևին, նրանք խոստացել են արագացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը, ըստ ադրբեջանական հեռուստաընկերության հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում նկատելի է դրական դինամիկա, թրենդ գործակալության հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի նախագահը մի շարք կարևոր հայտարարություններ արել խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, որոնք մտահոգել են Հայաստանի ղեկավարությանը, մյուս կողմից գրավել գերտերությունների ուշադրությունը և ոչ պակաս դեր ստանձնել բանակցային գործընթացի ակտիվացման գործում, ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ներկայացիչը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին պայմանագրի շուրջ, որի գործողության ժամկետը ավարտվում է վաղը, դեկտեմբերի 5-ին։ Հայտարարության մեջ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը պատրաստակամություն են հայտնում շարունակել համագործակցություն այս ոլորտում և ավարտուն տեսքի բերել ռազմավարական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիրը։ Հիշեցնենք, 1991 թվականին ստորագրված փաստաթուղթը թարմացնելու շուրջ կողմերը համաձայնության էին եկել հուլիսին Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 պետություններից 25-ը համաձայնել են հավելյալ զորամիավորումներ տրամադրել Աֆղանստանում գործող կոալիցիոն ուժերին։ Դաշնքի գլխավոր քարտուղարի խոսքով ընդհանուր առմամբ ստացվել է 7000 զինվոր ուղարկելու մասին խոստում, ընդ որում հնարավոր է, որ ապագայում այս թիվն ավելանա։ Ավելի վաղ այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակել էր Վաշինգտոնի նոր ռազմավարությունը Աֆղանստանի վերաբերյալ և խոստացել հավելյալ 30000 զինվոր ուղարկել Թալիբ գրոհայինների դեմ պայքարի համար։ Ուկրաինան դեռևս բավարար առաջընթաց չի արձանագրել Եվրամիության անդամակցելու համար, հայտարարել է այսօր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովում։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը դրական է գնահատել առևտրի, էներգետիկայի և գիտության ոլորտներում կատարված որոշակի բարեփոխումները։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ պաշտոնական Կիևը դեռևս լուրջ աշխատանք պետք է տանի եվրոպական չափանիշներին համապատասխանելու համար։ Երկրի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն ընդունել է, որ կառավարությունը լուրջ առաջընթաց չի արձանագրել մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարում, որը փորձագետների համոզմամբ ամենամեծ խոչընդոտն է եվրոպական ընտանիքին անդամակցելու ճանապարհին։ Մոլդովայում նախագահական ընտրություններում կրկին մեկ տեկնածու է առաջադրվել իշխող դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Մարիան Լուպուն։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 10-ին անցկացված ընտրություններում խորհրդարանին չէր հաջողվել երկրի նախագահ ընտրել։ Լուպուի օգտին քվեարկել էր 53 պատգամավոր անհրաժեշտ 61-ի փոխարեն։ Կրկնակի ընտրությունները Մոլդովայում տեղի կունենան դեկտեմբերի 7-ին։ Ամերիկացի աշխարհահռչակ երգիչ և երաժիշտ Սթիվի Վանդերը դարձել է ՄԱԿ-ի 11-րդ խաղաղության դեսպանը։ Իզնեկու իր երաժիշտը տարիներ շարունակ զբաղվում էր բարեգործությամբ և, ինչպես նախորդին է հայտարարել, մոդատիրի առաջիկայում ևս զբաղվել հաշմանդամներին սատարող ծրագրերով։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում օրվա թիվ 1 թեմային անդրադառնանք այսօր կեսօրին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անազատության մեջ գտնվող ամենահայտնի աջակիցներից մեկը Սասուն Միքայելյանը տեղափոխվեց քաղաքացիական հիվանդանոց։ Հիշեցնեմ, նրա առողջական վիճակը վերջին շաբաթներին վատթարացել էր, Միքայելյանի պաշտպանության օրերս հայտարարություններով հանդես եկան մի խումբ մտավորականներ, պաշտոնաթող գեներալներ Գուրգեն Դալիբալթայանն ու Արկադի Տեր-Թաթևոսյանն էլ Սերժ Սարգսյանին դիմեցին նախկին ազատամարտիկին ազատ արձակելու կոչով։ Այս կոչին ի պատասխան նախագահի մամուլի խոսնակը արձագանքել էր հետևյալ կերպ. Երկրի ղեկավարը դատապարտված անձին բանտից ազատ արձակելու որևէ լիազորություն չունի։ Սասուն Միքայելյանի գործում արձանագրված նոր զարգացումներին անդրադառնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր կեսօրին դատապարտյաների հիվանդանոց քրեակատալոգական հիմնարկից հանրապետական հիվանդանոց տեղափոխվեց Սասուն Միքայելյանը։ Նա մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով 8 տարվա ազատազրկմաներ դատապարտվել հունիսի 22-ին։ Նրան ուղեկցում էին համազգեստով եւ քաղաքացիական հագուստներով 1 տասնյակից ավելի անձինք, արգելելով որևէ շփում Սասուն Միքայելյանի հետ։ Մեզ հաջողվեց ընդամենը մի քանի վարկյան զրուցել Սասուն Միքայելյանի հետ։ Հանրապետական հիվանդանոցի քիթ կոկորտ ականջի եւ դիմացնոտային հիվանդությունների մասնաշենքում հատուկ հսկողություն իրականացնողները փակեցին ազատություն ռադիոկանի տեսախցիկը արգելելով նկարահանումները։ Արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Լաննա Մշեցյանը ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ Սասուն Միքայելյանը հանրապետական հիվանդանոց է տեղափոխվել դատապարտյաների հիվանդանոցի բժիշկների եզրակացության հիմքով։ Հիշեցնենք, արդարադատության նախարարությունը մինչ օրս հայտարարում էր, թե կան անհրաժեշտ պայմաններ Սասուն Միքայելյանին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Արտարադատության նախարարի մամուլի խոսնակն այսօր ասաց, որ Սասուն Միքայելյանը դատապարտյաների հիվանդանոցից տեղափոխվել է ժամանակավորապես, ամենայն հավանականությամբ մի քանի օրով, հայտարարեց նախարարի տեղակալը եւ ասաց, որ Սասուն Միքայելյանը պետք է ենթարկվի մեկ ոչ բարդ վիրահատության։ Քիչ առաջ մենք զրուցեցինք Սասուն Միքայելյանին բուժող բժշկի հետ, գլխի պարանոցի եւ քիթ կոկորտային օրգանների վերականգնողական վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Ավետիք Մինասյանն ասաց.
Սասուն Միքայելյանը ունի շնչառական ների պրոբլեմ, կոնկրետ քթի խորոջի հետ կապված դժվարը շնչություն, քթի հարակից խորոջում հայմորեն խորոջում բորբոքային պրոցես, անհայտ ծակման գլխացավեր եւ քնած ժամանակ շնչառության կանգ, որը ոչ պակաս օրգանիզմին դնում է դժվար կապության մեջ թթվասնային քաղցի առումով։ Նա ունեցել է սրտի բավականին լուրջ պրոբլեմ, թթվասնի պաշարը պետք է բերել տեղը։
1.5 տարուց ավելի է Սասուն Միքայելյանը անազատության մեջ է եւ այդ բանտային պայմանները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որ նրա վիճակը հասնի այսպեսի։
Ես այսօր եւս մեկ անգամ ասել եմ, բանտային պայմանները լավը չեն կարող լինել։ Բանտում գտնվող մարդը չի կարող ստրեսից զուրկ լինի, որոշ չափով դա իր դերը ունեցել է անկասկած այդ բանտի պայմանները։
Ինչ եք պատրաստվում անել վիրահատություն
նրա։ Պատրաստվում ենք մանրակրկիտ հետազոտել՝ նկատի ունենալով սրտի խնդրի 70-ից ավել բեկորները, որ ռազմիդաշտից մնացել են նրա օրգանիզմի բոլոր մասերում, որոնք ոչ պակաս նրան նեղություն են տալիս, եւ հիմնական մեր միջամտությունը, մեր պրոֆիլով թիթ կոկորտի լինելու է քթային շնչառությունը վերականգնող, բորբոքային պրոցեսը արմատահան անող եւ քնի մեջ կանգ առաջացման պրոցեսը կանխող։ Ու մինիմում այդ 3 վիրահատական միջամտությունը մեկ անգամով ընդհանուր ազգացման պետք է կատարել։
Ժամանակ է հարկավոր ձեր կարծիքով, որպեսզի Սասուն Միքայելյանը այնպիսի իրավիճակում լինի, որ հնարավոր լինի նորից տեղափոխել։
Մինիմում 5 օր կտևի մանրակրկիտ իր հետազոտությունները, ապաչինումը տևում է մոտ 2-4 շաբաթ միջինում։
Հիմա փաստորեն Սասուն Միքայելյանի մոտ տեսակցություններն արգելված են։
Ինչո՞ւ։ Ես չեմ կարող ասել, դա երևի այդ հարցին կպատասխանեն արգելողները։
Բժիշկն ասաց, որ խնամակալության համար դիմում է ներկայացրել, հիմա սպասում է պատասխանին։ Սասուն Միքայելյանին այսօր տեսակցելու համար հիվանդանոց այցելեցին նրա ընկերները։ Առաջինն այցելեց մարտի 1-ի գործով դատապարտված եւ համաներմամբ ազատ արձակված Միասնիկ Մալխասյանը։ Միասնիկ Մալխասյանի հետ զրուցեցինք նախքան նրա հիվանդանոց մտնելը։
Որը հիվանդ է, որ տեղափոխվել է։
Երկար ժամանակ հրաժարվում են տեղափոխել եւ հանկարծ տեղափոխվեցին։ Ինչու է փաստաթղթում դա։
Շուտ ենք շատ ցանրերի վիճակը, որ հարկադրված տեղափոխել են։
Հիշեցնենք, Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով նրան քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու վերաբերյալ բազմաթիվ միջնորդություններ մերժվում էին դեռ այն ժամանակվանից, երբ նա գտնվում էր նախնական կալանքի տակ։ Վերջին շրջանում հաճախ տարածվում էին հայտարարություններ Սասուն Միքայելյանին պատժից ազատելու պահանջով։ Նրա գործով ի դեպ Եվրոպական դատարանին հասցեագրված դիմումը պատրաստման փուլում է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, արդեն մի քանի օր է, ինչ մեկնարկել է ապացույցների ուսումնասիրման փուլը։ Մեղադրող կողմը դատարանին է ներկայացնում մարտի 1-ին կատարված տեսագրությունները, պաշտպանական կողմը և ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նկատել են, որ ներկայացված տեսագրությունները խնամքով մոնտաժված են, բայց նույնիսկ այս պարագայում կադրեր կան, որտեղ հստակ երևում է, որ Փաշինյանը մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի հարևանությամբ ոչ միայն հավաքված չի դրդել բռնի գործողությունների, այլև պարբերաբար հանդարտության կոչեր է արել։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր հերթական դատական նիստի ընթացքում ցուցադրվում էին մարտի 1-ի դեպքերի մասին տեսայերիզներ, որոշ տեղերում Նիկոլ Փաշինյանն էր ելույթ ունենում, որոշ տեղերում բախումներ էին ոստիկանների ու ցուցարարների միջև։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ տեսայերիզները մոնտաժված են ու օբյեկտիվ փորձակնության չեն ենթարկվել։
Շատ հետաքրքրական է, որ այս բոլոր կադրերը, որ ձեզ ներկայացված են, ամբողջովին կտրտված են ներկայացված, որտեղ որ ձեռնատու են ներկայացված, ես վստահ եմ, որ անկախ փորձագետները չեն կարող նման եզրակացություն տալ, որ այ օրինակ, որ ինքը աղոթքա կարդում այդ ընթացքում, ուրեմն նա մարդկանց դրդում է բռնությունների։
Մեղադրողը, դատախազ Կորյուն Փիրոյանը, ուշադրություն հրավիրեց, որ ըստ նրա, որտեղ հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանը, այնտեղ մարդկանց խմբերի տեղաշարժերը եղել, շրջել կամ տեղափոխել են շրջակայքի ավտոմեքենաները, այսպես կոչված բարիկադներ են կառուցել։ Լուսինե Սահակյանը հակադարձեց.
Այստեղ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն է հնչում. Ժողովուրդ, ես մի խնդրանք ունեմ, տղաներ, հրապարակից մի հեռացեք, մնացեք այստեղ, մի գնացեք, բոլորը հավաքվեք հենց հրապարակում պաշտպանական դիրքերից հետ, պետք չի գնամ, մի ոգևորվեք, տղեր, սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն է։
Պաշտպանը հայտարարեց, մենք երբևէ չենք երգել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է բարիկադների կառուցմանը, սակայն ըստ նրա դրանք պաշտպանական նշանակություն են ունեցել։
Այո, Նիկոլ Փաշինյանը այդ բարիկադների կառուցման աշխատանքին որոշակի մասնակցություն է ունեցել, եւ ընդ որում նշեմ, որ այդ բարիկադների հենց կառուցմամբ է պայմանավորված, որ շատ ավելի զով չի եղել, քան մարտի 1-ին մենք ունեցանք հարգելի դատան։
Դատախազը շարունակ պնդում էր, որ տեսայերիզներն ապացուցում են Նիկոլ Փաշինյանի ակտիվ մասնակցությունը զանգվածային անկարգությունների կազմակերպմանը, հայտարարեց, թե գործով ձեռք են բերվել ապացույցներ ու դատարանին կներկայացվեն անհրաժեշտ հիմնավորումներ։ Դեռևս փետրվարի 20-ից սկսած հանրահավաքների ընթացքում զանգվածային անկարգության որոշ կազմակերպիչներ արդեն իսկ գիտակցել են իրենց կատարած և կատարելի գործողությունների հանցավորությունը, նախապես միջոցներ են ձեռնարկել պատասխանատվությունից այս կամ այն կերպ խուսափելու համար, հայտարարեց դատախազ Կորյուն Փիլոյանը, մասնավորապես ըստ նրա ձեռք են բերվել կոնսպերատիվ, այսինքն ընդհատակյա բնակարաններ, որտեղ կուտակվել են զենք, սինամթերք ու նաև բնամթերք ուտելիք։
Նախապես կոնսպերատիվ բնակարաններ են վերցրել անհրաժեշտ երկարատև ժամանակի համար մթերքներով համալիրել և այլ մետրով կներկայացնեն դատարանին, և այս նպատակն է հետապնդում հնարավոր հետագա պատասխանատվություն խուսափելու որոշակի զգուշավորությունը երբեմն արտահայտությունների մեջ, բայց մենք տեսնում ենք, որ ժամանակ ընկնում են ազատի մեջ, մոռանալով այս զգուշավորությունը են տալիս այլ արտահայտություններ ևս։
Այստեղ հայտարարությամբ հանդես եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցրեց, որ իրավապահ համակարգի օպերատիվ ծառայությունները մինչև վերջերս իր ընդհատակում գտնվելու ընթացքում իրեն չհայտնաբերելը պայմանավորել էին նրանով, որ հանրապետությունից դուրս է գտնվում։
Ցավալի իրողությունը պարզվելու այդպես, այն կարողանա իր գործընկերներին դեմ խտրկելու համար առաջ է դրում կոնսպիրատիվ բնակարանների վարկածը։ Ես ուզում եմ պատասխանատու հայտարարել, որ ընդհատակում գտնվելու ողջ ընթացքում ոչ մի կոնսպիրատիվ բնակարան չի եղել, և այն խիստ սովորական բնակարաններին, որոնք բնակեցված էին եղել խիստ սովորական մարդկանցով, և իրենց մեջ որևէ արտառոց բան չի եղել խիստ սովորական թաղամասերով, դա հետագայում ես կհրապարականացնեմ պատանելու, որպեսզի բոլորին հայտնի դառնա։
Այսօր պետք է ցուցվունք տար Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն դատարանից ժամանակ խնդրեցին դատական նիստը հետաձգվեց մինչև 2 շաբթի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աթենքում շաբաթվա սկզբին կայացած ԵԱԿ գագաթնաժողովի ավարտին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե այդ հավաքի ընթացքում Ղարաբաղի խնդրին նվիրված հայտարարության ընդունումը մեջբերում է հայկական կողմի դիվանագիտական հաղթանակներ։ Առաջին անգամ Ադրբեջանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, ասել էր Նալբանդյանը։ Նրա այս հայտարարությունները, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, ընդդիմությանը խիստ քննադատության առիթ տվեցին հայազգային կոնգրեսը, երեկոյան հանդես եկավ հայտարարությամբ Նալբանդյանի պնդումները ծիծաղելի, իսկ Աթենքում դեկտեմբերի 1-ին ընդունված փաստաթուղթը ոչ հայանպաստ բնութագրելով։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զորաբյանը, անդրադառնալով այս շաբաթ Աթենքում ընդունված ԵԱՀԿ հայտարարությանը, համոզմունք հայտնեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն համաձայնեց, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընդդիմության ներկայացուցիչի պնդմամբ Աթենքում ընդունված փաստաթղթում Հայաստանը առաջին անգամ ընդունեց, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, եւ այդ կերպ ջուրը լցրեց Հայաստանի դիվանագիտական կառույցների միջև որոշ կատարած աշխատանքը, քանի որ նախկինում Հայաստանի պետական բոլոր կառույցները ունեցել են հստակ հրահանգ թույլ չտալ, որպիսի տարածքային ամբողջականության որևէ դրույթ ընդգրկվի միջազգային փաստաթղթերում։ Այս կարևոր մեխանիզմը, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, թույլ էր տալիս, որպիսի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ստանալու հեռանկարը միշտ բաց մնա, մինչդեռ դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանը փակեց այդ հնարավորության դուռը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ապահովման միջազգային ամենակարևոր մեխանիզմը կարելի է համարել փլուզված։ Հայաստանը այսուհետև ընդունել է, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Լևոն Զուրաբյանը ծիծաղելի է համարում Հայաստանի արտգործնախարարի այն փաստարկը, թե ԵԱՀԿ այդ հայտարարության մեջ ներառված է նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, քանի որ տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների միաժամանակյա կիրառումը նշանակում է, որ ժողովրդի ինքնորոշումը պետք է իրագործվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակներում, եւ Ադրբեջանն էլ մշտապես համաձայն է եղել ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին, իհարկե միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Անկամ Նալբանդյանը հետևյալ մի փաստարկ է վերում, ասում է, որ Ադրբեջանը համաձայնվել է, որ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է լուծվի ազգերի կամ ժողովրդների ինքնորոշման հիման վրա։ Ուրեմն պարոն Նալբանդյանը պարզվում է, միջև հիմա չգիտի, որ դեռ Հեյդար Ալիևի ժամանակներից Ադրբեջանը դրան համաձայն էր։ Ադրբեջանը մշտապես համաձայն է եղել այս խնդիրը լուծել ինքնորոշման սկզբունքի վրա, բայց միշտ ասել է, որ այդ ինքնորոշման իրավունքը Ղարաբաղի ժողովրդի սահմանափակվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։
Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը համոզված է, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են ԵԱՀԿ-ում արված հայտարարության վտանգները, պարզապես իրենց հայտարարություններով փորձում են խաբել ժողովրդին եւ ակնհայտ պաշտությունը իբրև հաղթանակ մատուցել։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը վստահ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս օրինակ վտանգավոր զիջումների գնում են, քանի որ խոցելի են եւ լեգիտիմ չեն։
Չունենալով ժողովրդի աջակցությունը, նրանք ստիպված են գնալ գործարքների միջազգային հանրության հետ։ Միջազգային հանրությունը կատարել է որոշ ժեստեր Հայաստանի ղեկավարությանը, հենց նրա այս որդեգրած կեցվածքի դիմաց։
Կարծում եք Սերժ Սարգսյանը իսկապես կհամաձայնի Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։
Արդեն համաձայնվել է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դեկտեմբերի 2-ին համաձայնվել է, դեկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել է։
Իդեպ լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը մեղադրում Սերժ Սարգսյանին, երբ Տեր Պետրոսյանը դեռևս 92 թվականին Կոմսոմոլսկայա Պրավդային տված հարցազրույցում նշել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ունենա Ադրբեջանի կազմում։ Իդեպ նշենք, որ Երևանյան մամուլը այս օրերին արտատպել է այդ հարցազրույցը։ Ի պատասխան այս հարցին Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իր համար կարևոր են դիվանագիտական փաստաթղթերը, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ հարցազրույցին, ապա չի ցանկանում պետական գաղտնիք բացահայտել, բայց մի բան հստակ կարող է ասել։
Հարցակման ժամանակ միշտ արվում են ամենամեծ խաղաղասեր հայտարարությունները։ Այդ ժամանակաշրջանում Տեր Պետրոսյանի բոլոր հայտարարությունները ուղղված են եղել ռազմական գործողությունների ինֆորմացիոն և քաղաքական ապահովմանը։ Եթե այդ պարզմանել չեք հասկանում, ես ուղղակի զարմացած եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան։ Հայ-թուրքական սահմանագոտում Ախուրյան կայարանում շարունակվում է միջազգային լոգիստիկ կենտրոնի շինարարություն աշխատանքներն իրականացնող Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության ղեկավարները նշում են, որ կենտրոնի գործարկման սկզբնական շրջանում այն կարող է օրական 70 բեռնատար վագոն ընդունել։ Լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծմանը զուգահեռ, սակայն, լուրջ բարդություններ են առաջ եկել, թե ինչ բարդություններ են դրանք, կիմանանք Սաթենիկ Վանցյանից։
Մոտ 2 ամիս է Ախուրյան կայարանում Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը սկսել է Գյումրի Կարս երկաթգծի հիմնանորոգումն ու բեռնափոխադրման լոգիստիկ կենտրոնի կառուցումը։ Թեև շինարարությունն ընթանում է, սակայն պարզվում է առաջ են եկել որոշ խնդիրներ։ Երկաթուղի անվտանգության գոտու որոշ հատվածներ բնակեցված է նաև Ախուրյան կայարանի տարածքում։ Երկրաշարժից հետո տնակներ են տեղադրվել անվտանգության գոտիներում, նաև ադմինիստրատիվ որոշ շենքեր են բնակեցվել, ու հիմա այդ ընտանիքների տեղահանման խնդրի առջև է կանգնել ընկերությունը, որը և խոչընդոտում է շինարարության ընթացքին։ 30-ից ավելի ընտանիքի մասին է խոսքը, որոնց մեծ մասն անօթևանի կարգավիճակ չունի։ Այս հարցի քննարկումն էլ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության տնօրինությանը Գյումրի էր բերել, և Շիրակի մարզպետի մոտ կայացավ բավականին երկար քննարկում։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գործադիր տնօրեն Շևկեթ Շայդուլինը նշեց.
На наших соответствующих производственных базах предприятий после той беды живут еще люди.
Մեր արտադրական բազաների տարածքներում երկրաշարժից հետո ապրում են մարդիկ, ովքեր չունեն սեփականության իրավունք։ Մենք հիմա մշակում ենք մոտեցումներ հնարավորությունների սահմաններում լուծելու և բնակարանային խնդիրը, և տեղահանման։
Реально выработали подходы к реализации возможности и предоставления жилья, и переселения.
Հարցի ուսումնասիրման համար ձևավորվել է հանձնաժողով, Շիրակի մարզպետ Լիդանանյան։
Նայում ենք, թե այդ բնակիչներից որ մասը ունի սեփական բնակարաններ, պատահականորեն եկել այդ տեղը ապրում, որ բնակիչն է հաշվառված անօթևանության ցուցակում և կստանա բնակարան, երբ կազատի վերջո իրանց այդ շինությունները, և որ բնակիչներն են, որ առանց փաստորեն առանց բնակարանի են ապրում են այդ տեղ, և ինչպես պետք է նրանք ճակատագիրը որոշվի այս։ Եթե անօթևան է, դա հարց չէ, մենք իրենք սպասում են, երբ դրանք կազատեն կամ հնարավոր արդեն իսկ քննարկենք և մի որոշ ժամանակ մարդիկ վարձակալական հիմունքներով ապրեն և նորից ստանան իրենց բնակարանը, հարց չկա, բայց նաև ունենք հենց այնպես բնակիչներ, այսինքն և երևի լսեցիք կա սեփական բնակարան ունեցող, բայց բնակվում են այդ։
Որոշվեց մինչև դեկտեմբերի 15-ը գտնել բոլոր հարցերի պատասխանը։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գործադիր տնօրեն Շևկեթ Շեյդուլինը անդրադարձավ նաև Ախուրյան կայարանում ընթացող շինարարությանը։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ավարտել առաջին փուլի աշխատանքները։
Станция Ахуряна готова принимать поезда. Вопрос не в приеме поездов. Вопрос сделать так условия, чтобы туда грузы шли.
Ахурян կայարանը պատրաստ է ընդունելու գնացքներ. Հարցը գնացքների ընդունման մասին չէ, այլ այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ այդտեղ բեռներ փոխադրվեն։ Գիտեք, դուք երկաթգծ ունեք, բայց առանց բեռնափոխադրման։ Հիմա բեռներ են հայտնվել։ Միայն 2009 թվականին 40%-ով ավելացել է տեղական բեռնափոխադրումը։ Ախուրյան կայարանի համար մենք հաշվարկել ենք օրական 70 վագոն։ Այսօր բեռների ժամանակավոր պահեսներ են կառուցել, վագոնային հրապարակն է պատրաստ, կրունկների տնտեսությունը լիովին վերականգնված է և գծային տնտեսությունը։ Եթե Ախուրյան կայարանով մենք կազմակերպում ենք համապատասխան տեղաշարժ, դա պատուհան է դեպի Եվրոպա։
Это можно сказать, что мы пробили окно в Европу.
Իսկ այն հարցին, թե որքան ռեալ է համարում երկաթգծի շահագործումը, Շևկեթ Շայդուլինը կարելի է ասել դիվանագիտական պատասխան
տվեց. Отвечу словами президента Армении. Мяч на ихнем поле. Принимает пусть решение.
Ես ձեզ կպատասխանեմ Հայաստանի նախագահի խոսքերով. Գնդակն իման նրանց դաշտում է, թող որոշում ընդունեն, ամեն ինչ ռեալ է։ Շևկեթ Շեյդուլինը կարևորեց նաև երկաթուղային մասնագետների պատրաստման խնդիրը։ Գյումրին երկաթուղային հանգույց է նշեց Շևկեթ Շայդուլինը ու հավելեց. Այստեղ գործելու է մասնագետների պատրաստման երաստիճան համակարգ, ուսումնարան, տեխնիկում և ինստիտուտ, համապատասխան աշխատատեղերի ապահովմամբ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշմ է լորում արստեղափոխվենք գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտ գյուղում երկու օրից համայնքապետի ընտրություններ են, սա թերևս այն եզակի դեպքն է, երբ ընտրական պայքարի մեջ են մտել իշխող կուսակցության միանգամից երկու ներկայացուցիչ։ Մարգահովիտ, նախկին Համզա Չիման գյուղը ղեկավարելու իրավունքը վիճարկող հանրապետականների պայքարի մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլադարյանը։
2800 ընտրող ունեցող այս գյուղում արտահերտ ընտրություններ նշանակվեցին գյուղապետի հանկարծամահության պատճառով։ Մարգահովիցներն ասում են, թե վերջին տարիներին գյուղապետի աթոռին միայն Վաղամերի գյուղապետն էր հավակնում։ Այժմ ընտրություն են կատարելու միանգամից 4 թեկնածուի միջև։ Մեկը գյուղապետի տեղակալ, Վաղամերի գյուղապետի եղբայրն է, մյուսը գյուղապետարանի ֆինանսիստը, երկուսն էլ զբաղվում են ֆերմերային տնտեսությամբ։ Գյուղապետարանի երկու աշխատողներն էլ իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ են, բայց, ինչպես Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն է ասում, կուսակցությունն աջակցության որոշում է ընդունել ոչ թե նախկին գյուղապետի եղբոր, այլ գյուղապետարանի ֆինանսիստ Գառնիկ Մալաքյանի օգտին։
Իր պոտենցիալով, իր ինտելեկտուալ կարողություններով, իր փորձով շատ ավելի հաջող կարող է իրականացնել այն աշխատանքները, ինչ որ վերապահված են համայնքի ղեկավարին։
Մարգահովիտում հարազատ կուսակցության սատարմանը չարժանացած գյուղապետի տեղակալ Սամբել Անանյանի նկարներն ու նախընտրական ծրագիրն է փակցված միայն։ Չնայած նրա մրցակիցներն ասում են, թե ոչ ոք չի արգելում իրենց նկարները ևս փակցնելու, բայց նման շռայլության չեն գնացել։ Գյուղը ու բոլորն իրար ճանաչում են։ Նկարներն ու նախընտրական ծրագիրը ողջ գյուղով փակցրած գյուղապետի տեղակալն ի տարբերություն մրցակիցների չունի նախընտրական շտաբ։ Նա աշխատանքի վայրում էր գյուղապետարանում։
Ոչ մի բան չեմ խոստանում, որ մեծ ոսկյասարեր կլի, սենց կլի, ենց կլի, ընդհակառակ մնացածի նման, ոնց որ էլ էլ գյուղը ոնց ապրել է ժողովուրդը, գյուղապետարանը ոնց աշխատել է, նույն ձևի աշխատի։
Սամվել Անանյանը որոշել է հիմնականում շարունակել Վաղամերի եղբոր ծրագրերը, հարազատ կուսակցությունից նեղացած չէ։
Ամեն դեպքում ժողովուրդն են ընտրելու, հանրապետական կուսակցությունը ում կաջակցի, ինչ կամ չեմ կարող ասեմ։ Ես 14 տարվա աշխատանք եմ ածել հանրապետական կուսակցության անդամը։ Այդ թեկնածուն 3-րդ անդամը իրեք կան մի շատ հատ կլի։
Գյուղապետի տեղակալը բացառում է իր աշխատողների նկատմամբ ճնշումները նաև այն պատճառով, որ կուսակցական մրցակիցը ևս գյուղապետարանի աշխատող է։ Հանրապետական կուսակցության սատարմանն արժանացած Գառնիկ Մալաքյանին գյուղում գտնել չհաջողվեց, ոչ աշխատանքային վայրում էր թեպետ աշխատանքային ժամեր, ոչ էլ հասանելի։ Մյուս թեկնածուն օրինաց երկիր կուսակցության անդամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Գուրգեն Պողոսյանը ևս գյուղում չէր, ու միայն հեռախոսի միջոցով հնարավոր եղավ ճշտել, որ որոշել է զարգացնել գյուղը։
Չեմ մանա, որ իշտ ոնց ապատկերացնեմ գյուղապետի պաշտոնը, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ մի տանջանք մեծ ծավալում աշխատանք։
Ամենաերիտասարդ թեկնածուն անկուսակցական Սարոդերցյանն է, իր ընտրությամբ որոշել է համանքի աշխատանքը թափանցիկ դարձնել։ Նա ընտրողներին բաժանում է 3 խմբի։
Կա ընտրողներ հանուն գաղափարի, հանուն ազգակցական կապի և հանուն շահի։
Իսկ ո՞րն է գերակշռում։
Ինձ թվում է, արդեն 21-րդ տարում ենք ապրում, հանուն գաղափարին է գերակշռող մասնա։
Բայց եթե հանուն գաղափարը լիներ, դեզնից կպահանջեին ծրագիր։
Ունենում ենք ծրագիր, ես ունեմ ինունը, ես գրված ծրագիր ունեմ, չնայած դա չի տպագրվել, խորհուրդ չտվին շտաբի անդամները, դա ձևական բնույթ է։ Այստեղ ես գերադասում եմ տղամարդկային խոսքը, քան թե ոչ տղամարդկային չի գրվածքը։
Մարգահովիցները նախապատվություն են տալիս ոչ թե ներկայացրած ծրագրերին կամ երկուսակցական պատկանելությանը, այլ ազգակցական ու հարևանային կապերին։
Մի մասը մետինա ձայն տալի, մի մասը մետինա ձայն տալի,
այդ իրաց մոտիկին անեք, իրաց բարի
կամ։ Ղեկավար, ղեկավար կազմը կաստեղ, չեն թողում ժողովրդին անց խելքով մտածել։
Ոնց չի
թողում։ Էնա չի թողում, նա իրա խալխին ասում անպայման, ես ինչ մարդին կընտրեք, այլ մյուսն իրա խալխին ասում, ես ինչ կընտրեք, ժողովրդին շշկլացրել են, այսպես։
Հիմի ձեզ էլ են ասում սրան ընտրեք։
Ինչ են էլ կարալ ասել։ Իմ գլխին խելք կա, իմ խելքը հասնում է։ Ես մեր ժողովրդին միշտ ասեմ, ժողովուրդ, սաղի գլխին էլ խելք կա, ձեր խելքով մտածեցեք, ուրիշին մեկ լսին, 4 տղային 4-ն էլ արժանի տղեկ են։ Կարելի է 4-ին էլ, եթե յուղապետի աթորը 4 տեղանոց էլ, ես 4-ին էլ կտրեմ, բայց ապսուս մի տեղանոց է, էլի։
Ոմանք ուրախ են, որ կարող են ընտրություն կատարել 4 թեկնածուի միջև։
Նոր են կընտրելու, մենք չենք կընտրել։
Այդ ոնց հասկանամ։
Մինչև հետո մի հատ թեկնածու, ուրիշ թեկնածու չի ելել, Անանյանն է միշտ մի հատ է։
Իրեք անգամ անցել ամառ։
Միշտ մի հատ է դրել թեկնածու։
Ինձ 4 են, օգսմատ կունենան նրանք անցել։
Գյուղացիներն ասում են, թե ընտրակաշարքի տրման վերաբերյալ զրույցներ դեռ չկան, չկան, բայց սպասում են։
Հլավ,
չէ, փորձան ես էլ փողը ցավեք ունեմ, բայց ու մուզելում նրան տեմ ընտրել։ Նրանի տա։
Ուրա բերեմ փողտար, հա։
Թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որևէ բողոք չի ստացել թեկնածուներից ու որևէ խախտում չի արձանագրել։ Քարոշությունն էլ անցնում է գյուղական կարգով։
Հին պապական ժողովի պես մնիտանը հավաքվում են, ասենք բացարձակ դուրս չեն գալ էլի Գեղամեշն ասել ժողովուրդ ջան։ Ոնց են գալի պրեզիդենտ ընտրությունների վախտ ասենք, են մեկ գալի, կառնու մեդանումը խոսում։ Չէ, ստի Հունիսանը տան հվակվում են մի երկու շիշ բան խմում բան ալիղուլի անած սյո հետա։
Նայերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարգահովիտ։
7 օրը էլեկտրոնային պարբերականում վերլուծաբան Հրանտ Տերաբրահամյանն այսօր գրում է. «Բոլորս համաձայն ենք, որ հայ-վրացական հարաբերությունների սրումը մեզ ոչ այս պահին, ոչ էլ երկարատև ռազմավարական տեսակետից ձեռնտու չէ, մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ չի կարելի ձևացնել, թե խնդիր չկա այն դեպքում, երբ հակահայկական ակտերը Վրաստանում բավականին հաճախակի են տեղի ունենում», գրում է Տերաբրահամյանը հավելելով. «Պետք է փնտրել այնպիսի մարտավարություն, որն իրապես պաշտպանի հայկական շահերը և միաժամանակ գործիք չդառնա որևէ երրորդ ուժի համար, այսինքն հայ-թուրքականի օրինակով չընկնենք թուրքերի գիրկը ուրանալով բոլոր սրբություններն ու ոտնահարելով ազգային արժանապատվությունը, ոչ էլ հակառակը, հայդատական վիճակի մեջ տապակվենք»։ Հայ-վրացական հարաբերությունների թեմային անդրադառնում է նաև Երևանյան տպագիր մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայոց աշխարհը հարցազրույց է վերցրել պատմամշակութային հուշարձանների ուսումնասիրությամբ զբաղվող ճարտարապետ Սամվել Կարապետյանից, խոսելով Վրաստանում գտնվող հայկական եկեղեցիների և այդ եկեղեցիներին առնչվող տարաբնույթ հարցերի հետ կապված Վրաստանի իշխանությունների դիրքորոշման մասին, Կարապետյանն ի վերջո եզրակացնում է. «Ինչ վերաբերում է Մուղնեցոց եկեղեցուն, տեղյակ չեմ, համայնքն այն վերականգնելու արձով դիմել է իշխանություններին, թե ոչ, շատ հնարավոր է, որ չի էլ դիմել, ինչի մասին է խոսքը, Սուրբ Նշան եկեղեցու հրդեհումից անցել է 4 տարի, բայց համայնքի կողմից ոչ մի քայլ չի արվել այն ապրեցնելու համար, գոնե կարող էին այն հասարակական զուգարանի չվերացել, ճիշտն ասած մեր կորուսների համար այս ու այն երկրի իշխանությանը մեղադրելուց առաջ նախ մեր մեջ եմ մեղքը տեսնում»։ Կապիտալն իր գազի գնի գինը հոդվածում հիշեցնելով, որ ատոմային բլոկը բաղկացած է հիմնական 3 կարևոր հանգույցներից՝ ռեակտոր, տուրբինային համակարգ և ավտոմատ համակարգ, մեջբերում է Հայաստանի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ընդամենը շաբաթներ առաջ հնչեցրած խոսքերը, թե մեկ երկիրը չի տնօրինում այն 3 դպրոցները միասին, այլ ունի նեղ մասնագիտացում, և որ օրինակ Ռուսաստանի ռեակտորները համարվում են լավագույններից մեկը, լավ տուրբիններ արտադրում են գերմանական ընկերությունները, իսկ ավտոմատ համակարգեր եվրոպական ու ամերիկյան ընկերությունները։ Այնուհետև Կապիտալը շարունակում է. «Ստացվում է, որ թեև որպես լավագույն տարբերակ համարվում էր կոնսորցիումը, կառավարությունը այնուամենայնիվ նախապատվությունը տվեց մի կապալառուի, որը բացի ռեակտորից անհրաժեշտ սարքավորումները ձեռք կբերի այլ ընկերություններից. Բացառված չէ, որ հայ-ռուսական ընկերությունը հետագայում օրինակ տուրբինների արցում նախապատվությունը տա ռուսականներին»։ Հայկական ժամանակի ինչպես մեկ օրում կերան 500,000 վերտարությամբ նյութում կարդում ենք. Ի վերջո որքան գումար էր ծախսվել հանրապետական կուսակցության համագումարը կազմակերպելու համար։ Մեզ հաջողվեց ճշտել, որ ֆուրշետը ՀՀԿ-ն պատվիրել է ԱՐԵՍ կազմակերպությանը։ ԱՐԵՍ-ի գործադիր տնօրեն Արման Պետրոսյանը 3 կտրականապես հրաժարվեց մեզ հայտնել, թե որքան գումար է ՀՀԿ-ն վճարել իրենց հյուրասիրության դիմաց։ Իգիտություն ընդունելով սույն կազմակերպության գնացուցակը, որը զետեղված է նրա կայքում, 3 մենք ինքներս մոտավոր հաշվար կարեցինք։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, որ համագումարի օրը միջոցառման շեֆ խոհարարը ասել էր, թե յուրաքանչյուր կերակրից պատվիրվել է 10,000 հատ։ Թերթը շարունակում է. «Ֆիրմային ֆուրշետը սկայքի գնացուցակի արժե 5,200 դրամ մեկ անձի համար, այսինքն եթե պատվերը, ինչպես նշել է շեֆ խոհարարը, եղել է 10,000 հատ, ստացվում է, որ միայն այս դրվակի վրա ծախսվել է 52,000,000 դրամ. Մի խոսքով, ամենամեղմ հաշվարկներով ստացվում է, որ միայն հյուրասիրության վրա հանրապետականն այդ օրը ծախսել է 200-ից 250,000 դոլար»։ Առավոտն իր առաջին էջում հրապարակելով սպիտակ գույնի Chrysler ավտոմեքենայի լուսանկար, գրում է, թե մեքենայի չակերտավոր տերը մոտ 1.5 տարի առաջ պաշտոնանկարված Հայաստանի մաքսային պետական ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանն է, և շարունակում է. «Հայաստանի մաքսային պետական ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանը իր առանձնատուն, ծաղկաձոր ու այլ տեղեր գնալուց շարունակում է օգտվել բացառապես պետական ավտոմեքենաներից, որոնք ի դեպ պատկանում են միանգամից 2 գերատեսչությունների՝ պետական եկամուտների կոմիտեին և պահպանության պետական ծառայությանը, իսկ ախրանիկները շեֆին ուղեկցում են պետական եկամուտների կոմիտեի ավտոմեքենաներով, գուցե այն պատճառով, որ այդ թիկնապահները առ այսօր էլ գրանցված են և աշխատավարձ են ստանում հենց պետ եկամուտների կոմիտեից»։ Իհարկե, այս պարագայում հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե ինչ է այս մասին մտածում ամեն 5-7 կառավարության նիստերում իր կաբինետի անդամներին բարոյախրատական դասախոսություններ կարդացող վարչապետը, այն դեպքում, երբ 2010 թվականի բյուջեում կրճատվում են սոցիալական, կրթական և անգամ պաշտպանության ծախսերը, նախկին պաշտոնյան շարունակում է սնվել պետ բյուջեից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ 2010 թվականի մարտի 26-ին եւ 27-ին Երևանում համերգներով հանդես կգա համաշխարհային ռոքի լեգենդար դեմքերից մեկը Յեն Գիլանը, աշխարհարչակ երգչի Երևանյան հյուրախաղերի կազմակերպիչները պնդում են, որ համերգների տոմսերը բավական մատչելի են լինելու ռոքի հայ սիրահարների համար։ Իմ գործընկեր Գայան Դանիելյանը նաեւ նշում է, որ այն ֆորմատով, որով Գիլանը հանդես կգա Երևանում, նա բեմ է դուրս եկել միայն մի անգամ՝ Լոնդոնում։
You'll see the light. I must draw between you.
Դեռ 20 տարի առաջ Սպիտակի երկաշարժից ամիջապես հետո ռոք երաժշտության համաշխարհային աստղերը Deep Purple աշխարհահռչակ ռոք խմբի մենակատար Յան Գիլանի նախաձեռնությամբ բարեգործական համերգներ կազմակերպեցին աղետի գոտու վերականգնման աջակցելու նպատակով։ Ռոքն օգնում է Հայաստանի նախագծի շրջանակներում։ Այս տարի ռոք երաժշտները Յան Գիլանը, Տոնի Այոմին, Ջեֆ Դաունս և Վալկ կրկին Հայաստանում էին, այցելեցին աղետի գոտի ու տպավորված հատկապես Գյումրիի համար 6 երաժշտական դպրոցի աղետալի վիճակից, որ դեռ տնակային պայմաններում է գործում և ունի 200 աշակերտ, որոշեցին ոչ միայն առանձին ձայնասկավարակ թողարկել դպրոցի շենքի կառուցման համար, այլև Հայաստանում հանդես գալ բարեգործական համերգներով, որոնցից ստացված ողջ հասույթը հատկացվելու է Գյումրիի երաժշտական այս դպրոցին։ Նրանց այցն ուղեկցեց նաև Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին ծրագրի ազդարարմամբ և հոկտեմբերի 2-ին ռոք աստղերը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պարգևատրվեցին պատվոշ քանշաններով Հայաստանին և հայ ժողովրդին ցուցաբերած զգալի և շարունակական աջակցության համար։ Այսօր Արմենիա Մարիա Թիրանոցում հրավիրված ասուլիսին հաջորդ տարվա մարտի 26-ին և 27-ին Երևանում կազմակերպելիք բարեգործական երկու համերգների կազմակերպիչները Media Max լատվական գործակալության տնօրեն Արադ Հալիվոսյանը և Vivasel MTS ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երկյանը հայտարարեցին, որ ոչ միայն արդեն իսկ կոնկրետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, այլև պայմանագիր է ստորագրվել Յան Գիլանի հետ համերգային այս ծրագրի իրագործման համար։ Համաշխարհային ռոքի աստղը երգելու է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ և այսօր ասուլիսին ներկա ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերսական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ասաց, որ սա իրոք խոշոր երաժշտական իրադարձություն է մեր կյանքում։ Մինչև այժմ նման ծրագիր Յան Գիլանն իրականացրել է միայն Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։
Ուղղակի իրադարձություն է, շատ հետաքրքիր է, որ Յան Գիլանի պես մեծությունը, իհարկե ես ռոքի մեծ սիրահար չեմ, բայց ես բավականի տեղյակ եմ, թե ով է ինչ է իրենից ներկայացրել Deep Purple-ը, և շատ լավ տեղյակ եմ, թե ով է Յան Գիլանը, և հիմա չափազանց ուրախ եմ, որ այսպիսի, ես պիտի ասեմ, որ հսկայական երևույթ է, որ նա պետք է գա Հայաստան մեր նախագահի հրավերով, Vivasel-ի նման ընկերության հովանավորությամբ, և պետք է ելույթ ունենա Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկի հետ։
Դեսկ Media Max գործակալության տնօրեն Արադ Հադևոսյանն էլ շեշտում է.
Մենք փորձելու ենք և վստահ ենք, որ կարողանալու ենք այնպես անել, որ երկու համերգների տոմսերը լինեն մատչելի, և որպեսզի ռոքի և դասական երաժշտության բոլոր երկրպագուները կարողանան իրենց թույլ տալ այցելել այս համերգներին։
Եվ ամենակարևորը, մինչ համերգները,
ծրագիր ինքը մեծ ծրագիր է, միայն համերգներով չի սահմանափակվում, մինչև նախնական պայմանավորվածություն ունենք պարոն Գիլիկյանի հետ, որ մինչև այս տարեվերջ կայցելենք Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցը, և որպես ամանորյա նվեր որոշ նոր գործիքներ կնվիրենք երեխաներին, քանի որ իրենց, այսպես ասենք, շենքային պայմանները դեռևս այդքան էլ լավը չեն և երևի ոգևորիչ չեն, մենք կարծում ենք, որ գոնե նոր գործիքները կարող են իրենց լրացուցիչ, ուրեմն ուժ և եռանդ տալ լավ երաժշտության մասնագետ դառնալու համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուազարտասը թվականի պետ բյուջեի նախագծի շուրջ ծավալված խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարում էին, թե եկող տարի կենսաթոշակների ծավալը Հայաստանում ոչ կավելացվի, ոչ էլ կնվազի, այս քայլի պատճառն ըստ ֆինանսների նախարարության տնտեսական ճգնաժամներ։ Այսօր արդեն կառավարությունում խոսում են կենսաթոշակային համակարգի արմատական բարեփոխման անհրաժեշտության մասին։ Արդյոք դա նպաստելու է թոշակառուների կենսհամակարգի աճին, փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արտեմ Ասատրյանը դժվարացավ պատասխանել մեր հարցին, թե ամսական որքան գումար է իրեն անհրաժեշտ կենսապահովման նվազագույն պայմանների համար։
Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի հաշվարկման կարգում ես նշեցի, կան տարբեր ցուցանիշներ և տարբեր մոտեցումներ։ Ես չեմ ուզում դա անհատականացնեմ, որովհետև անհատական յուրաքանչյուրս կարող ենք տարբեր մոտեցումներ ունենալ։
2009 թվականի սոցիալական կենսաթոշակը հավասարեցված է բազային կենսաթոշակին և կազմում է 8000 դրամ, այն դեպքում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հաշվարկների այս տարվա երկրորդ կիսամյակում կազմել է 32123 դրամ։
Շատ դժվար է այդ գումարներով մեկ ամսված ասերը հոգալ, բայց դրա համար նաև կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրում հիմնական դրույթը կարճաժամկետ առումով կառավարության ծրագրի, դա բոլոր կենսաթոշակառուներին ապահովել կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի չափով եկամուտ։
Արտեմ Ասատրյանի խոսքով կենսաթոշակային բարեփոխումներում կառավարության հիմնական թիրախը բազային կենսաթոշակը բարձրացնելու քաղաքականությունն է։
Ընդհուպ միջև այն հասցնելով կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի չափին, որը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատ կենսաթոշակառու չպետք է լինի։ Այսինքն, եթե անձը դարձել է կենսաթոշակառու, կորցրել է արդեն իր եկամուտը նախկինում ունեցած, պիտի կենսաթոշակի տեսքով ստանա այնքան եկամուտ, որը կապահովի կենսապահովման նվազագույնը։
Դրան կառավարությունը նպատակ ունի հասնել 2018 թվականին։ Բարեփոխումների շրջանակներում աշխատանքային կենսաթոշակին առնչվող փոփոխությունը հետևյալն է։
Անձինք, ովքեր կատարել են կամ կատարում են նաև վճարումներ համակարգին, ներկայումս սոցիալական ապահովության վճարումներ, կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների շրջանակներում սկսած 2011 թվականից առաջարկվում է ներկայումս գործող եկամտահարկը և սոցիալական ապահովության վճարը միավորել փոխարինել եկամտային հարկով 26% դրույքաչափ, որը պետք է գանձվի աշխատողների աշխատավարձից։
Խոսքը 40 տարեկանից բարձր անձանց մասին է, ովքեր չեն մասնակցելու նոր կուտակային համակարգին, իսկ արդեն կուտակային համակարգին մասնակցելու են մինչև 40 տարեկան անձինք։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է իր աշխատավարձից 5% չափով պարտադիր վճարում կատարի իր իսկ ապագա կենսաթոշակի համար։
Օրենքներով նախատեսվում է նաև 5% պետության կողմից համաֆինանսավորում։ 5% կուտակային վճարները հավաքվելու են տվյալ անձի, յուրաքանչյուր անձի անհատական հաշվում, և այդ գումարները արդեն գնալու են իրական ներդրումների, այսինքն այս գումարների տնորինումը, կառավարումը իրականացնելու յուրաքանչյուր անձը ինքը ֆինանսական շուկայում գործող ինստիտուտների միջոցով, և նաև օրենքներով նախատեսվում է այդ գումարների ժառանգման իրավունքը։
Այս ամենից բացի գործելու է նաև կամավոր կենսաթոշակային ապահովագրության մեխանիզմը,
որը ենթադրում է, որ նաև յուրաքանչյուր անձ կարող է լրացուցիչ վճարումներ կատարել նորամակարգի շրջանակներում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների ապահովագրական ընկերություններ, և դրա շրջանակներում ձևավորվի լրացուցիչ կենսաթոշակ։
Փոխնախարարը վստահեցնում է, որ պետությունը խթանելու է այս քայլը։
Գումարների 5% չափով վճարվող դրանք ազատվեն եկամտահարկից և շահութարկից, և դա լրացիչ խթանք հանդիսանա, որպեսի անձինք վճարումներ կատարեն իրենց լրացիչ կենսաթոշակային ապահովության իրականացման համար։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի վերջին աշխարհը նշում էր կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի օրը։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի զրուցակիցները նշում են, որ այս խնդիրը Հայաստանում ևս բավական հրատապ է այն վկայում վերջին տարիներին Հայաստանում անցկացված հետազոտությունների արդյունքները։
Մակի տվյալներով աշխարհում յուրաքանչյուր երրորդ կինը ենթարկվում է ծեծի, իսկ թե Հայաստանում կանանց քանի տոկոսն է ենթարկվում հոգեբանական, ֆիզիկական բռնության կամ խտրականության ընտանիքում կամ աշխատավայրում, պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ չկան։ Միայն այս տարի է կառավարությունը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետ համահանրապետական հարցում նախաձեռնել, որի արդյունքները դեռ հրապարակված չեն։ Սակայն ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի ղեկավար Ջինա Սարգսովան ասում է, հարցումը հաստատել է, որ Հայաստանում խնդիրը ակտուալ է։
Մեր ընտանեկան բռնության եւ բոլոր տեսակների, եւ հոգեբանական, եւ ֆիզիկական, եւ սեռական, եւ տնտեսականը կան եւ արկա են Հայաստանում։ Իհարկե չափումները ցույց են տալիս, որ հոգեբանական բռնության տեսակն է ավելի շատ տարածված Հայաստանում, բայց ոչ պակաս տարածված են ֆիզիկական սեռական բռնության տեսակները։
2007-ին Թուրփանջյան հետազոտական կենտրոնը համապետական հետազոտություն իրականացրել է արդյունքների համաձայն Հայաստանում կանանց շուրջ 66% ենթարկվում է հոգեբանական ճնշման, իսկ կանանց 27% նշել են, որ ենթարկվել են միջին ֆիզիկական ֆիզիկական բռնության, սեռական բռնության ենթարկվել հարցվածների 5%-ը։ Կանանց նկատմամբ բռնությունը գալիս է այն կարծրատիպերից, որ առկա են հասարակության մեջ, այդ կարծրատիպերը չգրված օրենքներ են, որ սահմանում են, թե ինչն է կարելի եւ ինչը չի կարելի կնոջը կամ տղամարդուն։
Գեներային կարծրատիպեր կան հասարակությունում եւ տարածված են, որոնք եւ հինք են հանդիսանում ինչպես ներընտանեկան բռնության, այնպես էլ բռնության մյուս տեսակների համար։
Ակտիվիստ Մարիամ Սուհուդյանը հայ հասարակության մեջ կարծրատիպերի հետ հաճախ է բախվում, հասարակական ակտիվությունը աղջկա գործը չի, արտահայտությունը Մարիամը իր հասցեին շատ է լսում։
Կարծիքներ են լինում, որ գործ չունես։ Հա, այդ շատ կա, բերեմ ինձ ուղղակի օրինակ երեկվա, երբ որ ես պայքարում եմ մեր բայկի ծառերի համար, որը երկուսն է կտրել էին, բարևանները, բոլորը մեծ մասը, ասենց ուղղակի թափեցին վրա, տարբեր խոսքեր, աննամուս, աստծո կողմից պատժված։
Վերջին աղմկահարույց դեպքն ու Բարաշանի թիվ 11% դպրոցի դեպքներ, երբ մի խումբ կազմավորներ այդ թվում և Մարիամը բարձրաձայնեցին հատուկ դպրոցի սանուհիների նկատմամբ ուսուցիչներից մեկի կողմից սեռական ոտնձգության մասին, քրական գործ հարուցվեց Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ։ Մարիամ Սուխուդյանն ասում է, դեպքի վերաբերյալ սանուհիների ծնողների արձագանքը կանանց իրավունքները սահմանափակող հասարակական կարծրատիպերի օրինակ է։
Քանի անգամ երեխեքը ասել են, որ գիտես ինչ ես ուզում եմ գրեմ, ճիշտ գրեմ, ծնողս թույլ չի տալիս ինձ։ Փոխարեն այդ մայրերը կանգնեն իր աղջիկներով, որ տենց բան է եղել, հա, իրանց երեխեքի նկատմամբ հակառակը, թե սարսափից, որ սպառնում են, եւ թե ամոթից։
Նաև հասարակության կարծրատիպերն են պատճառը, որ կանանց ներկայացվածությունը ղեկավար պաշտոններում եւ որոշումների կայացման մակարդակում բավական ցածր է։ Ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի ղեկավար Ջինա Սարգսիսովան ասում է, կանայք ունեն իրավունք, բայց չունեն հնարավորություն իրացնել այդ իրավունքը։
Կանանց ձերքևս հասարակությունում թերահավատությամբ են վերաբերում, զուտ այն պատճառով, որ չեն տեսնում ոչ քաղաքական դաշտում, ոչ տնտեսական դաշտում, բայց ուզում եմ ասել, որ կանայք ուզում են մասնակցել այդ կյանքին եւ ունեն համապատասխան կարողություն։
Այդ է պատճառը, որ ազգային ժողովում կանայք քիչ են, կին քաղաքապետ ընդհանրապես չունենք, նախարարներից էլ միայն երկուսն են կին։ Թե որ ոլորտներն են նրանց վստահված, դա էլ պատահական չի, կարծում է Ջինա Սարգսիսովան։
Մեր պատկերացմամբ դեռևս կինը կարող է ղեկավարել միայն մշակույթի ոլորտում կամ կրթության ոլորտում, լավագույն դեպքում առողջապահության ոլորտում։
Զարուհի Փոստանջյանը ազգային ժողովի կին պատգամավորներից մեկն է, նա կարելի ասել ժամանակակից հաջողակ կնոջ կերպարն է մարմնավորում, ընտանիք ունի, պատգամավոր է, հասարակական ակտիվ գործունեություն է ծավալում։
Մենք ավանդապես այդպես ենք դաստիարակվել, բայց չի հերթին կինը պետք է նախ մայր լինի, երեխաներ ունենա, բայց եթե դրա հետ մեկտեղ կինը նաև կարողանում է հաջողել աշխատանքի մեջ, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ այդ կնոջ ընտանիքի անդամները իրականում խոչընդոտներ չեն հարուցել այդ կնոջը առջև։ Ես կարծում եմ, բալանսը պետք է լինի հասարակության մեջ։ Կարծում եմ, հենց պետության կառավարումը կգնա ավելի հաջողվածունով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպիտակ տան ղեկավարը պատասխանել է Ամերիկայի հայկական համագումարի իրեն ուղված նամակին, միանշանակորեն աջակցելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Սոցհարցումները վկայում են, որ ամերիկացիների մեծ մասը դեմ է Աֆղանստան ամերիկյան նոր զորախումբ ուղարկելու նախագահ Օբամայի որոշմանը, ինչով աչքի կընկնի Ղազախստանի նախագահությունը ԵԱԿ-ում, որ մեկնարկելու է 2010-ի հունվարից։ Ռուս վերլուծաբաններն էլ պնդում են, թե տարաձայնությունները նախագահ Մեդվեդևի և վարչապետ Պուտինի միջև գնալով խորանում են։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազավ Աբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հրայր Թամրազյանը, Աննա Իսրայելյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ-ի նախագահը չի զլացել առիթ լինելու դեպքում իր տեսակետները հայտնել հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման ու հաշտեցման գործընթացի վերաբերյալ, և պետք է ասել Արմեն, որ հենց նրա առաջին այցը Թուրքիա դարձավ այդ գործընթացի սկիզբը։ Օբաման իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնել նաև հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման նախորեին, անձամբ հեռախոսային զրույցի միջոցով բարձրաձայնելով իր տեսակետը, եթե հիշում ես, նա զանգահարեց Սերժ Սարգսյանին, երբ նա շրջագայում էր Ամերիկայի հայկական համայնքներով, և ահա հիմա էլ Բարակ Օբաման, պատասխանելով Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահ Հրայր Հովնանյանի նամակին, ևս մեկ անգամ խոսեց այդ թեմայի մասին։ Արմեն, հիմա քո ձեռքին է նրա այդ պատասխանը, խնդրում եմ ասա, ինչ է գրված այնտեղ և ինչ է նա ասում։
Այո, Հրայր, նախ մի համառոտ նախապատմություն, ուրեմն սեպտեմբերի 9-ին Հրայր Հովնանյանը այդ նամակը ուղղել էր պարոն Օբամային, ընդ որում նամակը ստորագրել էին նաև հայ բարեգործական ընդհանուր միության ղեկավարությունը եւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ամերիկայի երկու թեմերի առաջնորդները, նրանք արտահայտելով ընդհանուր հայության մտահոգությունները, թե ամերիկայում բնակվող, թե ամբողջ աշխարհում, նախագահ Բարակ Օբամային հորդորել էին կատարել իր այն հայտնի խոստումը, ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն, կոնկրետ ջենոսայդ տերմինով, նախագահ ընտրվելու դեպքում Բարակ Օբաման դեռ տեխնացու ժամանակ այդպիսի խոստում էր տվել, ինչպես գիտենք։ Մեջբերեմ մի փոքրիկ հատված ամերիկահայերի նամակից, որ եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը կկիրառվի սոսկ որպես ծխածածկույթ հայոց ցեղասպանության ճանաչումից խույս տալու համար, դա շատ մեծ հարված կլինի թե մերձեցման գործընթացին և թե դա հուսախաբ կդարձնի բարի կամքի մարդկանց։ Պատասխանելով այդ նամակին, Բարակ Օբաման գրել էր, որ նա չի վերանայել իր գնահատականները, որոնք անցալում նա տվել է, այսպիսով նա անուղակիորեն ասում է, որ նա ճանաչում է, նա հիշում է, որ ասել է, որ կճանաչի ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն,
ասում է, որ չեմ հրաժարվում իմ նախկին հայտարարություն, որտեղ ասել եմ ցեղասպանություն,
այո, եւ հիշեցնենք, որ հենց Թուրքիայում էլ էր նա այդպես փաստորեն պատասխանել, եւ նա գրում է, որ Միացյալ Նահանգները առաջիկայում ըստ ամենայնի աջակցելու է գործընթացին, հայ-թուրքական այդ արձանագրությունները եւ ամբողջ այդ մերձեցման գործընթացը պատմական են ավորակել, եւ գրել է իր նամակում, որ եւս մեկ անգամ կրկնել է, որ ինքը համոզված է, որ առաջ շարժվելու համար հայ եւ թուրք ժողովուրդները պետք է անկեղծ, ազնիվ ըմբռնեն անցյալը, ճանաչեն անցյալի իրողությունները։
Հրաչ, հետաքրքիր է, որ Օբաման այս նամակը Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահին ուղարկել է հենց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցի նախորեին, և հավանաբար այս նամակը նպատակ ունի մեղմել ամերիկահայերի մտահոգությունները հայ-թուրքական այս արձանագրությունների մասին, և ըստ էության հասկացնել նաև, որ ինքը այդ բանակցությունների ժամանակ հավանաբար կբարձրացնի այդ բոլոր մտահոգությունները Էրդողանի հետ բանակցություններում։ Բայց հիմա ինչպես տեսնում ենք, հրաչ, ամերիկացիները այնքան էլ կողմ չեն, որ իրենց երկիրը այդքան ներգրաված լինի համաշխարհային գործերին, նրանք ավելի շատ ուզում են, որ ամերիկյան վարչակազմը, ամերիկայի նախագահը զբաղվի ներքին տնային գործերով, այդպես է, հրաչ։
Այո, այդպիսի արդյունքներ են ցույց տալիս Ամերիկայում անցկացված վերջին հարցումները, մեծ մասը իրոք գտնում է, որ Ամերիկան պետք է կենտրոնանա սեփական խնդիրների վրա, սեփական գործերի վրա ավելի շատ, քան զբաղվի արտաքին հարցերով։ Հարցումը նշեմ, որ անցկացվել է Pew հետազոտական կենտրոնի կողմից, 49%-ի կարծիքով Միացյալ Նահանգները պետք է հեռու մնա մյուս երկրներից, 7 տարվա համեմատության մեջ նման կարծիք հայտնողները 30%-ով աճել են, ինչը բավականին մեծ թիվ է համարվում սոցիոլոգիական նման հետազոտությունների մեջ, սա աճի ամենամեծ ցուցանիշն է։ Andrew Cohen, Pew կենտրոնի ղեկավարը, կարծիք է հայտնում, որ պատճառներից մի մասը այն է, որ Ամերիկայի հանրության ուշադրությունը կենտրոնացել է տնտեսության վատ վիճակի վրա։ Նաև վատ կարծիք ունեն դրսի աշխարհի մասին, երկու պատերազմ կա, որտեղ հանրության կարծիքով գործերը վատ են ընթանում, ահաբեկչության նկատմամբ մտահոգություններն են աճել ավելի շատ, քան 4 տարի առաջ, նա ահա այսպես է բացատրում հարցումների այդ արդյունքները։
Հրաչ, այդ հետազոտության մեջ ուրիշ ինչ եզրակացություններ կան, ամերիկացիք ուրիշ ինչ նախապատվություններ ունեն։
Այստեղ նշվում է, որ ամերիկացիները 3 հիմնական վտանգ են տեսնում, առաջինը մահմեդական ծայրահեղ խմբավորումները, ինչպիսին Ալ-Ղաիդան է, երկրորդ Իրանի միջուկային ծրագիրը, և երրորդ համաշխարհային ֆինանսական անկայունությունը։ Այստեղ նշվում է, որ Ռուսաստանը այլևս չի դիտարկվում որպես հիմնական թշնամիներից մեկը։ Andrew Cohen ասում է, թե Ռուսաստանը տարիների ընթացքում ակնհայտորեն որպես պարնալիք այդպիսի ընկալումը նվազել է, ընդամենը 2%-ն է ասել, որ Ռուսաստանը իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար։
Շատ շնորհակալություն, Հրաչ։
Իդեպ Ռուսաստանի մասին, երեք շատ հետաքրքիր էր դիտել ռուսական առաջատար հերոստահալիքները Պուտինի եւ ռուսաստանցիների միջև շուրջ 4 ժամ տևած հերոստատեսային հարց ու պատասխանից հետո ցուցադրվեց Մեդվեդև Բերլուսկոնի համատեղ մամուլի ասուլիսը Հռոմից կրկին Ռուսաստանի իշխող տանդեմը, ինչպես հաճախ սիրում են իրենք իրենց բնութագրել երկրի նախագահն ու վարչապետը, ասացին, որ մասնակցելու են 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ինչ է սա, տանդեմը փլուզվում է, առանձնանում է, ոմանք պնդում են, թե ոչ մի հակասություն էլ չկա, որ Պուտինը իսկական տեր ու տիրականն է Ռուսաստանում, մնացածը պարզապես խաղ է, իսկ ոմանք էլ ասում են, թե Մեդվեդև Պուտին հարաբերությունները սրվել են։ Մի խոսքով, Կրեմլի փորձագետները համախոհության չեն հասել այս հարցում։ Կրեմլի իշխանական միջազգները, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա մնում են մութ ու անհասանելի դրսի աշխարհի համար։ Այնուամենայնիվ, մենք փորձենք հասկանալ, ինչ է կատարվում Կրեմլին։ Հիմա լսենք Ազավաբայանին։
Հրեր Պուտինի և Մեդվեդևի երեկվա հայտարարություններն իսկապես մեծ արձագանք են ստացել թե Արևմուտքում և թե Ռուսաստանում։ Արևմուտքում, օրինակ, թեև փորձագետների շատերը վստահ են, որ այս ամենն ընդամենը խաղ է, նախորոք պայմանավորված խաղ, և 2012-ին Պուտինը նորից Կրեմլ կվերադառնա և հնարավոր է, որ մնա Կրեմլում ծմա։ Ամեն դեպքում 2012-ին ընտրվելու դեպքում նա 12 տարի շարունակ կլինի Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր հիշեցնեմ, Պուտինը 57 տարեկան է։ Բայց հրայր, բոլորը չէ, որ այսպես են մտածում, և թե Արևմուտքում, և թե Ռուսաստանում։ Փորձագետների մի մասը, որ վստահ է, որ անկախ այն բանից, թե ինչ են պայմանավորվել Պուտինն ու Մեդվեդևը 2008-ին, այսօր նրանց և նրանց թիմերի միջև հատկապես պայքար է ընթանում, և վարկանիշի առումով ժողովրդավարական իմիջ ունեցող Մեդվեդևն այն տանուլ է տալիս կոնկրետ հարցեր լուծող Պուտինին։ Կարնեգի կենտրոնի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովը համոզված է, որ այսօր գոնե PR պայքար Պուտինի եւ Մեդվեդևի միջև կա, եւ այդ պայքարում Մեդվեդևը զիջում է Պուտինին։
Ему продумывают какие-то иные форматы, на мой взгляд, не очень убедительно выглядящие и не очень успешные.
Հավանաբար նրա թիմակիցները պետք է նոր իմիջ մշակեն Մեդվեդևի համար, նոր ելույթների, նոր ձևաչափ գտնեն, ասում է Ռուսաստանցի փորձագետը։ Բայց հրայր, հավելեմ նաև, որ այդուամենայնիվ 3 իր մոտ 4.5 ժամ տևած ուղիղ եթերի ժամանակ Պուտինը մեծամասամբ պատասխանում էր այն հարցերին, որ իր վարչապետի պաշտոնի իրավասության տակ էին։ Օրինակ, գրեթե ոչինչ չի խոսել արտաքին քաղաքականությունից։
ԵԱԿ նախարարների խորհրդի Աթենքի հանդիպումն ավարտվեց, և այդ կառույցի նախագահությունն այժմ ստանձնում է Ղազախստանը, երկիր, որի տեխնացիան շուրջ լուրջ վերապահություններ կային։ Այս երկրի վարչակազմն ունի ամբողջատիրության բոլոր հատկանիշները, նախագահն անվերջ վերընտրվում է, որևէ ժամկետային սահմանափակում չկա նրա համար ծմա ընտրվելու առումով։ Նախագահը վերահսկում է իշխանության բոլոր ճյուղերը, օրենսդիր մարմնում ընտրվել են միայն Նուրսուլթան Նազարբայևի օթան կուսակցության անդամները, որոնք կուսակցության միակ ու գլխավոր նպատակն են հրճակել Նազարբայևին անվերջ վերընտրելու գործը։ Եվ իհարկե, ազատ մամուլ նույնպես չկա, այն վերահսկվում է Նազարբայևի աչակիցների կողմից, բայց պաշտոնական աստանան հակառակն է պնդում։ Հիմա լսենք Աննա Իսրայելյանին Աթենքից և իմանանք, թե ինչպես է պատասխանում այս ամենին Ղազախստանի ներկայացուցիչը։
Լրագրողները Ղազախստանում մարդու իրավունքների և հինարար ազատությունների վիճակի մասին անգամ նախարարների խորհրդի նիստի ամփոփիչ ասուլիսում կանադ Սաուդաբարևին հարց ուղեցին։ Ահա թե ինչ պատասխանեց նա։
Ոչ երկարատև անկախության այս 18 տարիների ընթացքում Ղազախստանում ապահովվել է մարդու հիմնական իրավունքները, այն է՝ արժանապատիվ ապրելու, որակյալ կրթություն ստանալու, բժշկական ծառայություններից օգտվելու, խոսքի, կրոնի ազատության իրավունքները։ Ինչ վերաբերում է այն քննադատությանը, որը ժամանակ առ ժամանակ հնչում է իմ երկրի հասցեին, դա ժողովրդավարական պետություն կառուցելու սկզբունքներին առնչվող քննադատություն չէ, այն երևի թե մեր քաղաքական զարգացման տեմպերին առնչվող քննադատություն է։ Չեմ կարող աշխարհում մի երկիր մատնանշել, որը կարող է ասել, թե վերջնական ժողովրդավարություն է կառուցել։
Նշենք, որ Ղազախստանին հաջողվել է այն, ինչ արդեն քանի տարի չէր հաջողվում ԵԱՀԿ-ին՝ կազմակերպել գագաթնաժողով։ Հաջորդ տարի, հունիսի 29-ից 30-ը, Աստանայում կանալու է ԵԱՀԿ գագաթնաժողովը հանդուրժողականության և խտրականության բացառման թեմայով։ Ասուլիսում լրագրողներից մեկը բավական երկիմաստ հարց ուղեց ԵԱՀԿ ապագա նախագահին, հեգնանքով հետաքրքրվելով, թե իրենց ինչ արժեցավ այդ միջոցառումը։ Կանադ Սաուդաբայևի պատասխաններ.
Есть вещи, которые невозможно
Կան բաներ, որոնք հնարավոր չէ փողով չափել։ Հունաստանի այս տարվա նախագահության ընթացքում առաջընթաց գրանցվեց։ Դուք օրինակի իբրև հույն, պետք է հպարտ լինեք այն ամենով, ինչ արել է այս տարի ձեր երկիրը։
Հարցը տված լրագրողին շատերը հետո մամուլի սրահում դիմավորեցին ծափահարություններով եւ անկախ ամեն ինչից ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի հաջորդ նիստը կանցնի Աստանայում 2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 2-ին։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Աթենքից Աննա Իսրայելյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հրաչ Մելքումյանն ու Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրաջյանը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։